Rádio Praha zprávy.
Policie zadržela důležitého svědka v kauze letadel Casa. Prezident Klaus se setká s šéfem policie Petrem Lessym. Zemřel uznávaný vědec profesor Antonín Holý. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Důležitého svědka v kauze armádních letounů Casa Karla Daňhela dnes zadržela pražská policie. Podle kriminalistů je podezřelý z mravnostního deliktu. Podle policie je případ na samém začátku vyšetřování. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policie Tomáš Hulan.
V průběhu dnešního dne jsme zadrželi po předchozím souhlasu státního zastupitelství 41-letého muže, který je podezřelý z mravnostního deliktu.
Expert na vojenskou techniku podplukovník Karel Daňhel zpracovával na generálním štábu posudky k nákupu transportních letadel Casa. Sepsal posudek, kde nákup letounu armádě nedoporučil. Podle něj ale tehdejší náměstek resortu obrany Martin Barták prý naléhal na to, aby nevyhovující tvrzení z posudku zmizela.
Přišlo nám vyjádření prvního náměstka pana doktora Bartáka, kde nás upozornil, že tam byly tendenční tvrzení jako rozhodnutí vrcholného managementu ministerstva obrany. Toto bylo nařízeno vyškrtnout a přepracovat. Nicméně já jsem toto odmítl přepracovat a přepracoval to někdo jiný.
Daňhel později přišel o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a byl postaven mimo službu. Podle něj bylo důvodem právě to, že v případu Casa svědčil na policii. Policejního šéfa Petra Lessyho přijme ve středu dopoledne prezident Václav Klaus. Lessy v poslední době čelí kritice politiků. Vše odstartoval spor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, kterého policejní prezident obvinil z nátlaku kvůli vyšetřování kauzy Casa. Následně Lessy vyzval své podřízené, aby odolávali tlaku mocných. Za toho skritizoval premiér Petr Nečas. Čeho by se měla schůzka na Hradě týkat, odhadl předseda nezávislého odborového svazu policie Milan Štěpánek.
Já samozřejmě nedokážu odhadnout, o čem bude jednání mezi panem policejním prezidentem a prezidentem republiky. Nicméně doufám, že by to mohl být aspoň krok, který by konečně ukončil stav, který rozhodně policii neprospívá. Policie na jedné straně je obviňována ze lží, z manipulací, na druhé straně to vypadá, že snad se blíží nějaké rozhodnutí o tom, kdo bude nadále policejním prezidentem.
Ministr vnitra Jan Kubice řekl, že policejní prezident Lessy mluvil už v červnu o tom, že v září z funkce odejde. Důvodem mělo být řízení o odebrání osobního ohodnocení. Sám Lessy to ale v deníku Právo odmítl. Státní maturita bude příští rok jednodušší, počítá s tím ministr školství Petr Fiala. Maturita má mít jen jednu variantu společnou pro všechny. Písemné práce se budou opravovat opět na školách. Tím přijde o část práce centrum Cermat, které má společnou část maturit na starosti. Podle Petra Habáně se ale Cermat přizpůsobí.
Cermat se nadále musí řídit platnou legislativou. To znamená, že ve chvíli, kdy navrhované změny projdou úspěšně celým legislativním procesem, stávají se samozřejmě určující i pro Cermat a pro přípravu maturit ve školním roce 2012-2013.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká věda přišla o jednoho z nejvýznamnějších představitelů. Ve věku 75 let zemřel světově uznávaný profesor a chemik Antonín Holý. Látky, které objevil, dodnes pomáhají léčit miliony lidí na celém světě. Nejproslulejším jeho lékem je antivirotikum Viread, které výrazně zpomaluje průběh onemocnění AIDS. Chemii Holý věnoval celý život. Pro Český rozhlas před časem zavzpomínal, že v jeho výzkumu mnohdy měla velký podíl i náhoda.
Ta náhoda tady hraje svou obrovskou roli, že musíte najít náhodou nějakým způsobem účinek látky, potom náhodou najít nějakého vhodného partnera, který by se tím zabýval, protože to už já dělat nemůžu. Pak nastavuje spousta náhod, který potom, řekněme, určují směr vývoje toho léku.
Lyžařka Šárka Záhrobská se úspěšně zotavuje po operaci nezhoubného útvaru pod mozkem. Česká závodnice už opustila jednotku intenzivní péče a za několik dní by měla jít z nemocnice domů. Záhrobská se hned po operaci cítila výborně.
Já jsem se nečekaně cítila velmi dobře, samozřejmě jsem se necítila na to, že bych vyskočila ven a začala běhat. Já jsem ty poslední dny hodně jako slabá a teprve začínáme pomalu chodit na procházky. Já jsem ráda, že už zvládnu chodit sama po pokojení, nebo nemusí pomáhat, ale neuvěřitelně rychle se to zlepšuje a každý den cítím jako neskutečné pokroky.
A jaké nás čeká počasí? Oblačno, teploty 20 až 24 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve připomeneme 20. výročí přijetí deklarace o svrchovanosti Slovenska, která započala faktické rozdělení Československa. Poté vás pozveme na prázdninové hudební festivaly v Česku, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné krajanské rubrice si budeme povídat s paní Anou Janku z Egypta. Hezký poslech přeji Josef Kubečka. Slovensko dalo 17. července 1992 najevo, že se chce podruhé v historii vydat na cestu k samostatnosti. Přijetí deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky znamenalo, že Česko-Slovenská federace spěje po dlouhých a neúspěšných státoprávních jednáních k rozdělení. A to přes tvrzení slovenských vládních politiků, že se deklarací nevyslovili jednoznačně pro samostatnost. V Česku panoval opačný dojem. V čele úsilí o slovenskou nezávislost stálo Hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara. Dost bylo nesamostatnosti, vazalské závislosti, poníženého prošení o uznání našich legitimních práv, prohlásil na jednání slovenského parlamentu poslanec za Slovenskou národní stranu populární československý herec Štefan Květík. Předseda opozičního křesťansko-demokratického hnutí KDH Jan Čarnogurský naopak varoval, že schválení deklarace může vést k neústavnímu rozpadu federace. Pro deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky tehdy hlasovalo 113 zákonodárců ze 147. Krom jiných první premiér nezávislého Slovenska Vladimír Mečiar nebo současný šéf vlády Robert Fico. Proti bylo 24 poslanců, například František Mikloško či Jan Čarnogurský.
Hlasujem za deklaraci.
Som za deklaraci.
Hlasujem za deklaraci.
Hlasujem proti deklaraci.
Hlasujem proti deklaraci.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu.
Slováci tak vykročili za svojí samostatností. V té době byl ministrem vnitra Jan Ruml, který už ale delší dobu tušil, že se rozpad federace blíží.
Já jsem to vnímal už před volbami jako náměstek federálního ministra vnitra, kdy jsem měl na starosti pohraniční policii a viděl jsem, že už neovládáme vlastně tu slovenskou část území vůbec. Tam si Slováci stavěli své cedule, velili si v podstatě federálním složkám sami. My jsme tam jezdili v podstatě inkognito na Slovensko, takže mě bylo jasné, že dřív nebo později prostě k něčemu takové musí dojít.
Téhož dne, 17. července 1992, informoval prezident federace Václav Havel o záměru odstoupit z funkce.
Nemohu nést odpovědnost za vývoj, na který přestávám mít vliv. Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem, který bude ještě několik týdnů čekat na okamžik, kdy definitivně opustí svůj úřad a který bude po tu dobu jen pasivně pozorovat další dění a jen formálně plnit své formální povinnosti. Vždycky jsem chtěl a i v budoucnosti chci tvořit něco dobrého ve prospěch svých spoluobčanů. Funkce federálního prezidenta mi už tvořivou a konstruktivní práci neumožňuje.
Ústavní zákon o zániku Československa nakonec 25. listopadu federální shromáždění schválilo a definitivně tak sečetlo dny společného státu Čechů a Slováků. Politik Petr Pithart, který je dnes za KDU-ČSL místopředsedu Senátu, je přesvědčen, že Češi a Slováci rozhodně nevyčerpali všechny možnosti, jak společný stát udržet. Podle Petra Pitharta je proto důležité tehdejším událostem dobře porozumět.
Ono to bylo všechno pro řadu lidí docela bolestné a pro starší lidi, kteří Československo pokládali za svoji zemi, je to stále ještě trauma. Takže vracet se k tomu určitě ano. Snažit se tomu všemu porozumět ano, ale stalo se a to jsou věci samozřejmě už dávno nevratné.
Na dobovou atmosféru vzpomínal v České televizi František Mikloško, jeden z někdejších lídrů strany KDH, která byla na Slovensku jedinou politickou sílou usilující o zachování společného státu. František Mikloško vzpomněl i spor o to, zda se mělo konat referendum o vzniku nezávislého Slovenska.
S tím referendum jsme mali problém aj my a mali s ním problém prostě všetci, protože ti ľudia v zásadě nebyli připraveni ještě na takovou tému. Pretože ten čas od novembra bol veľmi krátky, ale si myslím, že do dnešného dňa vlastne to, že referendum nebolo, znamená, že ľudia na Slovensku necítia spolu zodpovednosť za ten štát. Nemajú pocit, že ten štát si nejakým spôsobom museli prebdieť v noci pred tým referendum a keď sa pre neho rozhodli, tak nesú aj spolu zodpovednosť. Myslím si, že s týmto sa budeme ešte dlho vyrovnávať.
Herec a politik Milan Kňažko byl tou dobou poslancem Slovenské rady i ministrem slovenské vlády. Jak řekl pro Českou televizi, rozdělení Československa podle něj přineslo hlavně zlepšení vztahu mezi Čechy a Slováky.
Jiné usporiadání našich vzťahov nebol a dne priateľstva. Naopak, my jsme se velmi zodpovědně dohodli na tom, aby naše vzťahy zostaly dobré a aby mali podmínky na jejich zlepšování. A to se podarilo. Najmä proto, že už neexistují důvody, ktoré existovali vtedy, lebo tie vzťahy sa zhoršovali, takže toto je podstatné.
Léto je už tradičně obdobím, kdy se hudební produkce přesouvá z klubů a koncertních sálů na podia pod širým nebem. V České republice se tak v průběhu července a srpna uskuteční desítky hudebních festivalů, které svou žánrovou rozmanitostí uspokojí i toho nejnáročnějšího fanouška. Podrobnosti nabízí Alena Neubauerová.
K nejznámějším z nich patří bez pochyby Sázava Fest, Benátská noc nebo Trutnov Open Air. Například indie rockovou kapelu Jared si můžete poslechnout na Sázava Festu v Benešově. Festival od roku 2001, kdy začínal s jedním pódiem a 2000 návštěvníky, vyrostl v hudební událost s střídením programem a evropským renomé. Jeho heslem je pestrost a multižánrovost.
Jsme multikulturní festival, takže nabízíme veškeré druhy muziky, ať už je to taneční, elektronická, kytarová, nebo například reggaečko a scháčko.
Říká Pavel Kloupar, dramaturg a ředitel festivalu. A kolik návštěvníků zavítá do Benešova letos?
Očekáváme tak mezi 15 a 20 tisíci, což je takový nějaký odhad z toho, jak to fungovalo například v loňském roce a jak to přibližně vypadá momentálně.
Pro ty, co se rozhodnou rozšířit řady fanoušků festivalu, se Sázava Fest koná od 2. do 5. srpna. Festival Benátská noc zase letos oslaví 20 let své existence. Návštěvníky tak čekají narozeninové dárky v podobě hvězdného obsazení.
Jsou připraveny jedny z největších hvězd současné populární hudby nejen u nás, ale i světové. Přijede Bryan Adams z Kanady, Emir Kusturica and Non-Smoking Orchestra ze Srbska, přijede Gamma Ray, Ice Party z Holandska, Sunrise Avenue z Finska. Těšit se můžou příznivci slovenské hudby, kdy vlastně celý čtvrteční program je věnovaný slovenským formacím.
Říká tisková mluvčí Johana Turnerová. Z českých interpretů vystoupí například Dan Landa, Jarek Nohavica, skupina Kabát nebo Činasky. Johana Turnerová také kladně hodnotí přesun festivalu z Malé skály, tradičního místa konání, do areálu Vesec v Liberci.
Rozšíří se nabídka občerstvení, sociálního zázemí, opět vyroste stanové městečko i s teplou vodou a snad standardními službami s restaurací. Bude velmi zjednodušené parkování, které na Malé skále poslední dobou bylo trochu komplikovanější.
Nabídku hudební produkce Benátské noci si tak můžete pohodlně užít od 27. do 29. července. Trutnovský Open Air Festival je zase událostí, která jednoznačně přesahuje svět hudby. Festival totiž vznikl na undergroundových základech a rád ho navštěvoval i Václav Havel. Proč se na ní každoročně sjíždí tolik věrných příznivců, prozradil organizátor festivalu Martin Věchet.
Aby se viděli navzájem, neboť Trutnov je znám svojí spikleneckou atmosférou, a tím, že se tady jedná o takový specifický setkání. A opět bych si dovolil použít slova našeho náčelníka Václava Havla, který řekl, že zde vedle sebe vystupují kapely, které jinde na jiném pódiu vedle sebe neuvidíte. Tyto slova přesně vyjadřují to žánrové rozpětí a ducha celého festivalu.
Kdo tedy letos pozdvihne Krakonošovy pokličky na plotně? Budou to například američtí Korn, španělští Muchachito Bombo Infierno nebo undergroundový Garage a Plastic People of the Universe. Jedinečnou atmosféru Trutnovského festivalu si tak budete moci vychutnat od 16. do 19. srpna.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybírala Olga Mulen.
Dvě piva za volantem, čtyřikrát více chyb, hlásá titulek na úvodní straně Mladé fronty Dnes. Jak dále deník píše, čeští řidiči procházejí nejpřísnějšími kontrolami na světě. Přestože si řidiči stěžují na velmi nízkou toleranci alkoholu při řízení, odborníci z pražského ČVUT dokázali její opodstatnění. Experiment vědců potvrdil, že i menší množství alkoholu, za které v cizině nehrozí pokuta, zvyšuje riziko nehody. Česká policie loni v listopadu mírně uvolnila pravidla, v praxi řidičům toleruje alkohol do 0,3 promile. To je hodnota, u které se nedá pití alkoholu spolehlivě prokázat. V Evropě je nejčastější hranice tolerance 0,5 promile. V České republice se podle listu vyplácí během silničních kontrol přísnější postup policie. Statistiky uvádějí, že čeští policisté kontrolují řidiče nejčastěji na světě, a to až 400 lidí na 1000 obyvatel. Od ledna do konce května letošního roku měl alkohol za volantem na svědomí 15 lidských životů. Hospodářské noviny podrobně informují o problémech s nefunkční evidencí vozidel. Připomíná, že ani po týdnu oprav nefunguje nová centrální evidence tak, jak by měla. Nevydařený registr tak firmu ATS Telkom může stát miliony korun na penále. Ministr dopravy Pavel Dobeš připustil, že nedostatečné přípravy budou stát některé zaměstnance místo. O jménech viníků zatím nechce spekulovat, je ale podle něj zřejmé, že o práci přijdou někteří manažeři. Ministerstvo dopravy může navíc po dodavateli žádat 2 miliony korun za každý den, kdy registr neběží správně. Přestože systém na více než 200 evidenčních míst fungoval, byl pomalý a vykazoval chyby při zápisu. Způsob, jakým se ATS Telkom dostala k zakázce na centrální registr vozidel, je podle Hospodářských novin dost nestandardní. Ačkoliv jde o 37 milionů korun, ministerstvo na tender nevypsalo veřejnou soutěž. Dobešův úřad tak využil dlouhodobé smlouvy na poskytování a rozvoj IT služeb, kterou má s touto firmou uzavřenou od roku 2010. V té době byl ministrem dopravy Vít Bárta. Národní galerie se bojí, že přijde o obrazy. Lidové noviny přinášejí částečný seznam děl, která mohou být v ohrožení kvůli církevním restitucím. Kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, sázavský klášter nebo sbírka starého umění ve správě Národní galerie. To je jen část majetku, o kterou může stát přijít v rámci vyrovnání s církvemi. Vedení Národní galerie má soupis ohrožených klíčových artefaktů, kterých by se nerada vzdala. V opačném případě by je musela vykoupit zpátky. Církve by mohly žádat o vrácení takových uměleckých děl, jako například díla Vyšebrodského oltáře, díla mistra Teodorika nebo ucelené soubory florenského malířství. Zástupci církví nechtějí možné konkrétní žádosti a postupy komentovat. Je to podle nich předčasné, protože zákon o církevním vyrovnání ještě neplatí. Čeští neplatiči dluží nejvíce bankám, telekomunikačním operátorům a pojišťovnám. Po lhůtě splatnosti dluží bankám přes 63 tisíc korun, pojišťovnám bezmála 14 tisíc a operátorům přes 6 tisíc. Vyplývá to ze sektorové analýzy pohledávek domácností, kterou pro deník Právo realizovala Asociace inkasních agentur. Dlužníci by měli počítat s tím, že pokud tyto instituce prodají pohledávky několik měsíců po splatnosti dále, budou muset zaplatit další tisíce korun navíc. Inkasní agentury se totiž nárokují odměny na náklady řízení. U částek do 10 tisíc korun se odměny sice snížily, ale pořád se jedná až o násobek původního dluhu.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Hostem rubriky Češi v zahraničí dnes bude Anna Janků. Při studiích v Praze poznala svého manžela, Egypťana. V Zemi faraonů žije už 43 let a její osudy se odvíjely mnohdy dramaticky. Je předsedkyní Sdružení českých žen v Káhiře a letos jí byla udělena cena ministra zahraničí Gracias Agit, která je určena lidem z různých koutů světa za šíření dobrého jména České republiky. Anu Janku si pozvala při této příležitosti k mikrofonu Zdeňka Kuchyňová.
Češi v zahraničí.
Anna Janku studovala na univerzitě v Praze francouzštinu a ruštinu. Právě tady potkala i svého prvního manžela Egypťana, který se připravoval na doktorát z biochemie. Provdala se za něho a odjela do Egypta, kde se musela začít vyrovnávat s tvrdou realitou. Až později se jí podařilo najít práci v oblasti turistiky a finančně se osamostatnit. Dnes stojí v čele Sdružení českých žen v Káhiře.
Já jsem přijela do Egypta v roce 1970 a víceméně jsme byli všechny registrované na velvyslanectví, což byla povinnost, takže jsme asi věděli, kolik nás je, ale nestýkali jsme se nějak. A jenom jsme se vždycky tak matně pozdravili na recepci 28. října, kde jsme byli vždycky zvány. Tak jsem si říkala, byla by to škoda, aby jsme se nedali dohromady, protože po určité době v tomhle světě pochopíte, jak je důležitá rodina a rodinné vazby. A v každém případě, protože my tam nemáme to zázemí našich rodin, jsou to jenom rodiny našich manželů, tak jsme si udělali tu naši rodinu. Takže v případě nouze a tak dále pomůžeme, jak každá může. No a potom taky, aby jsme se sešli, povídali jsme si česky, udělali nějaké ty akce kulturní a hlavně taky, aby jsme udržovali český jazyk.
Vy jste vlastně následovala manžela do Egypta. Jaké byly ty egyptské začátky?
My jsme poznali naše manžele tady během jejich studiů. Ale jak já vždycky říkám, oni se velmi lehce přizpůsobí tady našim poměrům a neříkají nám úplně pravdu, jak to tam je a hlavně ty rodinné tradice a zákony a že ta převaha toho mužského elementu a žena musí se vždycky podřizovat. Tady přicházejí ty střety a časem si člověk uvědomí, že pro ty manžele je to daleko horší, protože on musí plnit roli jak manžela, tak i syna. Ta kultura jiná, co nám připadá normální, tam se to nesmí nebo se to špatně vidí. Takže to je střed dvou světů. Když jsem v těch 70. letech přijela do Egypta, tak to bylo velmi evropské, co se týká oblékání. Doposud, dejme tomu kultura, opery, koncerty, balety, všechno to tam jako funguje normálně. Ale co se týká oblečení, to se hodně změnilo. I když ti mladé ženy nebo dívky, úplně poslední módy, jako, ale ta tendence zahalování je čím dál tím větší.
Jste prožila dost bolestivé období, byla dcera přeštěna vašemu manželovi.
Bojovat o dítě, víte, jsou věci, kdy je lepší být trpělivý a nedělat nic. To je ta nejlepší zbraň, což byl můj případ. Já jsem neodešla z Egypta, já jsem věřila, že se mi dcera jednou vrátí a také se to tak stalo. Proto říkám, kdyby mě někdo řekl, než jsem se vdala, že tohle se může stát, tak říkám, bych se nevdala za muslima s tím, že zlomené srdce, láska, z toho se vylíčíte, ale jako matka, když jste odloučena od dítěte, to je opravdu, to srdce bolí. No, ale říkám, u mě zůstala taková ta víra, že se všechno dobré obrátí a ono se obrátilo.
Odloučení matky s dcerou trvalo 12 let. Později si Anna Janku našla místo u francouzské obchodní společnosti a provdala se podruhé za egyptského textilního inženýra, s nímž má druhou dceru. V Káhiře žije už 43 let. Sdružení českých žen v Káhiře, v jehož čele stojí, slaví právě letos 20 let od svého vzniku.
Třeba byly dvě a dvě, co se přátelili, byly kamarádky, ale jinak jako celek jsme nefungovali. Když jsem se vrátila ze Saudské Arábie, kde jsem byla s manželem, tady tam byli služebně na 2 roky, tak jsme se rozhodli, že to dáme nějak dohromady, aby jsme se scházeli. Je to i takové celkové odreagování, víte, od těch denních starostí, děláme si české jídla a tak dále. No a do toho jsme pak zapojili jako už tu činnost, že pořádáme jednou do roka nějakou akci i pro Egypťany, že tam jsou buď výstavy nebo koncerty. Tam měla paní Pilarovou, Pavla Šporsla jsem tam měla. Já se vždycky snažím, abych tam přivedla buď známé umělce, anebo někomu, komu by to udělalo radost, kdo si tu cestu do toho Egypta přeje. Je to od nich také krásné gesto, protože my nabízíme strašně málo. Nás je za prvé jako početně málo, nejsme nějaká velká komunita.
Kolik vás je?
No, nemůžu přesně říct, protože nejsme registrované, teď to není povinné, tak bych to odhadla na takových 30, ale určitě je jich víc. Teď jako se vždycky dovídám, nebo mě přijdou e-maily, když má potřebuje poradit, nebo jsou nějaké problémy, tak zjišťuji, kolik je tam Češek.
Zmínila jste se, že taky děláte třeba nějaké setkání pro Egypťany. Jak vítají českou kulturu a české jídlo třeba chutná jim?
To záleží, s tím českým jídlem to není zas tak moc populární. Já občas teda chodím do takového literárního salonu, tak jim tam udělám české víceméně sladkosti nebo náš chleba. To jim velice chutná, no tak už nemluvím o našem pivu a Becherovce, to má velkou odezvu u všech, dokonce i u muslimů. Ale jako vám říkám, ty koncerty nebo výstavy, to bývá v opeře, takže to je i pro veřejnost přístupné. Víceméně my tam zveme lidi, kteří víme, kteří by to ocenili. Takže taky do podvědomí Egypťanů se dostává i česká kultura, nejenom český křišťál a škodovka nebo zbraně. A vždycky to oceňují, protože se snažíme opravdu přivést opravdové umělce.
Pořádáte také vánoční charitativní bazár. Kam jde výtěžek?
Charitativní akce to není jenom záležitost České republiky nebo krajana, které jsou do toho zapojené. Je to záležitost všech států Evropské unie, které se tam víceméně účastní. Každá země tam dává svoje výrobky, tak my krajanky pomáháme jak organizaci, nebo tam uděláme nějaké pečivo, naháčkujeme ozdoby, něco nebo přivezeme naše české ozdoby, aby to bylo prostě typické české a ten výtěžek jde vždycky na místní v dobročinné účely. Já jsem byla i ve výboru té dobročinnosti, tak vidíme, co oni potřebují, oni nám řeknou a tak dále a má to velký úspěch, je to nejlepší charitativní bazar v Káhiře.
Zapojují se taky dcery do těchto akcí krajanských?
Ano, zvláště do toho bazaru, ale jinak víte, s těma mladšíma generacema už je to trošku horší, protože oni se tam narodili, takže spíš splývají s tím prostředím. Ale už posíláme taky děti do Dobrušky na ty jazykové české kurzy. Sem jezdí velmi rádi, mají to taky rádi, ale jak si nějak ta země je jejich Egypt.
Jak třeba slavíte české svátky v Egyptě?
Slavíme jak muslimské svátky, tak i křesťanské svátky. Dokonce dcerka, která jako oficiálně je muslimka, dá mi dolů stromeček, ozdoby, přijdou kamarádky, muslimky taky krásně nazdobí. Vánoční hudba se poslouchá, do kostela o půlnoční na mši sede, takže to není žádný problém. Naopak nás to obohacuje, víte, že to máme z obou stran.
Anna Janku má také patronát nad slepeckým internátem, pro který dokázala obstarat psací stroje se slepeckým písmem a další nutná zařízení. Angažuje se mezi ochránci přírody, podstoupila například tvrdý boj s místními úřady a podnikateli při ochraně parku ve čtvrti, kde bydlí. V průběhu roku 2011 se stala spolupracovnicí Českého rozhlasu a jako přímá účastnice Arabského jara informovala o aktuálních událostech.
To byla opravdu revoluce. A byla to revoluce velice mírová a bylo to něco úžasného, že se zapojili mladí, staří, ženy, domácnosti, všechno. Bylo to takové nadšení a taková ta síla jednoty. Ne? Ono se to potom pokazilo tím, že se už začaly tvořit strany a se to rozstříštilo a každý chce mít si prosazovat jenom to svoje. Tak to je škoda, ale bylo to nádherné a jsem strašně šťastná, že jsem to mohla prožít tam. Teď jsem smutná z toho, jak se to zatím vyvíjí, ale věřím, že se to obrátí v dobré, protože Egypt je země, kterou tak hned někdo neporazí na kolena.
Jak vlastně teď po těch letech vnímáte Egypt?
No tak oni mě taky říkají, že už jsem Egypťanka, ale říkám, ale to ne. Pořád budu cizinka v určitých směrech a říkám, moje kořeny budou vždycky v té České republice. Víte, moje první bylo vždycky v České republice. Můj první krok, moje první slovo, moje první láska, moje první. Egypt, já cítím, že tam patřím, ale na druhé straně zase jsem pyšná na svoje kořeny a základy české. Pan ministr Schwanzerberg říká, víte, paní Janko, já si u vás velice cením toho dvojího vlastenectví. A je to tak, já když jsem v Egyptě, miluju Egypt a reprezentuji Českou republiku, když jsem tady, miluju Českou republiku a reprezentuji Egypt.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.